Vindeiro domingo, día 10, ás 10 horas, nas inmediacións do Pazo de Feiras, ali perto do noso río, pois terá lugar unha nova edición, a 26 edición do Duatlón Cidade de Lugo, Memorial de Alejandro López. Celebrarse tanto unha prova popular como un campeonato gallego, que decir que, bueno, desde o Concello estamos encantados de colaborar en este evento, porque nos parece que, bueno, aparte de fomentar o deporte e a actividade física, pois permítenos, bueno, disfrutar o noso entorno natural da nosa cidade, promocionar a cidade, e en ese sentido, pois, como digo, pois satisfeitos de colaborar ca federación. Un pouco nada máis, simplemente agardar que o tempo climatolóxico nos acompañe, animar a todos os lucenses a chegarse ao río, a disfrutar desta prova deportiva e tamén dese patrimonio natural que disfrutamos.